9. vakarā skan ziņas vieglajā valodā. Šodien Briselē turpināja diskutēt Eiropas Savienības valstu līderi. Viņi runāja par ekonomiku, inflāciju un energoresursiem. Līderi satraukti par gāzes piegādēm rudenī un ziemā. Latvijas premjers Krišjāns Kariņš mierina, ka mūsu valstī gāzes pietiks vismaz līdz gada beigām. Tomēr galvenais satraukums ir par tās cenu. Tādēļ Kariņš, tāpat kā citi Eiropas Savienības līderi, mudināja iedzīvotājus domāt par taupību. Eiropas Savienības valstu līderi vienojušies par kandidāta valsts statusa piešķiršanu Ukrainai un Moldovai. Daudzi to dēvē par vēsturisku brīdi. Tomēr, lai uzsāktu nākamo soli, atvērtu iestāšanās sarunas, šīm valstīm vēl ir jāīsteno daudz nozīmīgu reformu. Ukrainas karaspēkam būs jāatkāpjas no Severodoneckas. Tā ir lielākā pilsēta līdz šim Ukrainas kontrolētajā Luhanskas apgabala daļā. Ja Ukrainas armija turpinās turēties, ies bojā ļoti daudz cilvēku. Krievijas armija pilsētu nemitīgi apšauda jau 4 kara mēnešus. Pilsētas ieņemšana ļautu Krievijas karaspēkam virzīties dziļāk Donbasā. ASV likumdevēji grasās Krieviju atzīt par valsti, kas atbalsta terorismu. Šobrīd ASV sarakstā ir 4 tādas valstis – Kuba, Ziemeļkoreja, Irāna un Sīrija. Lielbritānijas premjera Borisa Džonsona pārstāvētā konservatīvā partija vakar zaudēja mandātu abos apgabalos, kur notika ārkārtas vēlēšanas. Konservatīvās partijas priekšādētājs atkāpies no amata. Premjers Boris Džonsons, kuru daudzi vaino partijas popularitātes kritumā, atsakās atkāpties. Eiropas Savienības līderi šodien Briselē atbalstīja Horvātijas uzņemšanu eirozonā. Plānots, ka Horvātijā eiro ieviesīs nākamā gada 1. Janvārī. Un Horvātija kļūs par eirozonas 20. Dalību valsti. ASV augstākā tiesa atcēlusi 50 gadus senu spriedumu, kas visā valstī atļāva veikt abortus. Tagad atsevišķi štati varēs aizliegt šo procedūru. Vairākās Eiropas valstīs rīt notiks lidsabiedrības Ryanair darbinieku streiks. Viņi protestē pret zemajām algām un pārāk īso atpūtas laiku. Latvijā vakar smagus sejas un ķermeņa apdegumus guvuši vairāki vīrieši, dedzinot ugunskuru, tā informē mediķi. Bet policija pirmajā svētku brīvdienā apturējusi 31 autovadītāju alkohola reibumā. Gandrīz puse apturēti Rīgas reģionā. Vakar notikuši arī vairāki satiksmes negadījumi, ir arī bojāgājušie. Šodien vārda dienu Latvijā svin nedaudz vairāk kā 47 tūkstoši jāņu. Tas Latvijā ir visizplatītākais vārds. Tomēr pēdējos 20 gados tā popularitāte ir samazinājusies. Pat labāk populārākais zēnu vārds ir Daniels Roberts Olivers, bet meitenēm Emīlija, Sofija, Alise, Marta un Anna. Nākamajā nedēļā otrdien visā valstī uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas. Tas ir vajadzīgs, lai pārbaudītu to darbību un skaņas signāla dzirdamību. Sirēnas skanēs otrdien 28. jūnijā no 10. līdz 10.20. Šajā dienā iedzīvotājiem nav jāuztraucas, jo tā būs kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude. Glābšanas dienesti atgādina, ka gadījumos, ja iepriekš iedzīvotāji nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, to izdzirdot, jāieslēdz televizori vai radioaparāti. Tur būs informācija, kāpēc trauksme skan un kā tālāk jārīkojas. Laika ziņas. Nākamā nakts bez nokrišņiem. Atsevišķos rajonos vedosies migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāka nakts 13-17 grādi. Rītdien būs sauss laiks, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs no 22-27 grādiem piekrastē līdz 28-31 grādam citur. Rīgā naktī 16-17, dienā Rīgā gaisa temperatūra būs ap 30 grādiem. Sinoptiķi prognozē, ka karstums Latvijā saglabāsies vairāk nekā 2 nedēļas.